Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah mudah-mudahan kita tidak bosan dan tidak lelah untuk terus saling mengingatkan satu sama lain kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aliran rezekinya tidak pernah putus. Limpahan rahmatnya tidak pernah berhenti. Sehingga dalam setiap waktu dan kesempatan minimalnya kita berucap alhamdulillah. Yang tentu setelah berucap alhamdulillah ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini, Masjid Al-I'tisam di Jakarta, dalam hitungan beberapa hari cukup menggunakan jari jemari bulan Ramadan sudah tiba. Semoga di hari yang tersisa kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bisa mempersiapkan diri dan segala sesuatunya menyambut tamu yang sangat agung itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beribadah di bulan puasa artinya ibadah yang sangat luar biasa. Kita tidak hanya berbicara tentang pahala yang dijanjikan dengan berlipat-lipat. Kita tidak sebatas membahas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibuka seluas-luasnya. Kita juga tidak sedang berbicara hanya tentang beberapa bentuk ibadah yang memang lebih khusus untuk dikerjakan di bulan puasa. Tetapi jangan sampai lupa bahwa dalam proses pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut juga memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Contohnya ibadah puasa, menahan diri dari fajar terbit sampai tenggelamnya matahari untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Tentu perlu perjuangan. Menahan lapar, menahan haus, mengendalikan dan mengekang syahwat. Bukan satu atau dua hari, tetapi satu bulan penuh maka hanya yang terpilih saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah, yang mampu melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi hamba yang penyabar, yang tidak mudah tersulut emosi, tidak gampang terbakar amarahnya, tidak kemudian cepat untuk diprovokasi. Itu pun perlu perjuangan mengelola mental dan emosional. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengarahkan umatnya di dalam hadis yang sahih, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Apabila ada yang mengajaknya bertengkar, menantangnya berkelahi, jangan ditanggapi, jangan dilayani. Falyakul inni shaim. Sampaikan saja dengan terbuka, sungguh saya sedang berpuasa. Artinya, saya sedang berpuasa. Maka saya harus menghormati pilihan ibadah puasa ini. Saya sedang berpuasa, sehingga tidak pantas dan tidak patut untuk kemudian bertengkar, berkelahi, mengikuti dorongan emosi. Dan hal ini bukan hanya bermanfaat untuk yang berpuasa dan menyampaikan pesan sedang berpuasa, tetapi sekaligus sebagai pengingat pihak yang mengajaknya berkelahi, yang menantangnya bertengkar atau berdebat. Diharapkan dengan peringatan semacam tadi, akhirnya dia sadar dan mengerti, oh iya. Diharapkan dia kemudian berhenti, lantas tidak melanjutkan lagi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sangat memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Di bulan puasa umat Islam dididik dan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, senang berbagi, suka memberi, tidak hanya mementingkan kesenangan dan kepuasan pribadi. Maka ada ibadah memberikan makanan berbuka untuk yang puasa, ibadah bersedekah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih dermawan dibandingkan hari-hari biasa. Padahal hari-hari biasa kedermawanan beliau tidak ada yang bisa menyaingi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu gambaran singkat tentang ibadah di bulan puasa. Yang ingin saya sampaikan pada kalimat pengantar ini tentang bulan Ramadan, kita tidak hanya berbicara tentang banyaknya pahala, tetapi di saat yang sama kita dihadapkan dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca nasihat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad pada jilid yang ke-3, karena rata-rata Zadul Ma'ad ada 4 jilid. Pada jilid yang ketiga ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sedang berbicara tentang konsep cinta dalam beribadah yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta menjadi salah satu unsur yang akan menentukan langkah nyata yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mencapai cita-cita dan menggapai harapannya. Dan ini berlaku untuk semua hal, bukan hanya urusan akhirat, bahkan untuk kepentingan dunia pun berlaku juga. Namun tentunya di sana ada cinta buta dan ada cinta yang mengajarkan mulia. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengejar, kalau bisa menggapai dan memiliki sebuah status, dia rela untuk melakukan apa saja yang berat, yang susah, bukan dalam waktu singkat, tetapi sudah direncanakan sejak lama, dirancang dan didesain sedemikian rupa. Sebagai contoh saja, anak muda yang ingin menjadi seorang tentara, contoh, bagaimana sejak kecil dia mempersiapkan itu, berlatih secara fisik, dia menjaga kesehatan mata, dia berlatih untuk berenang, dia pertahankan nilainya, dia membaca dan melahap materi-materi pendaftaran tahun-tahun sebelumnya. Makanan benar-benar diperhatikan. Itu perjuangannya panjang. Pagi lari, siang lari, sore seperti itu. Malam pun demikian. Hidup diatur, polanya dijaga. Itu bukan sehari dua hari, berbulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Ketika dinyatakan diterima, masih sebatas calon, itu sudah dihadapkan dengan berbagai rintangan. Apalagi dinyatakan resmi menjadi seorang taruna, itu kan latihannya bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Bahkan untuk yang tingkatan perwira bisa 4 tahun lamanya. Digembleng berat. Ya. Tapi bagi mereka yang memang punya cita-cita menjadi tentara dari kecil, itu menyenangkan, menggembirakan. Dijalani itu semua dengan senang hati. Kenapa? Karena di sana ada cinta. Orang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan tambang, misalkan, sudah dari SMP itu sudah mengarah dan menyasar, besok saya sekolah kejuruan. Belajar dia pintar-pintar, cari nilai dia tinggi-tinggi, sering praktek sendiri di luar praktek wajib yang diberlakukan oleh sekolahnya. Dia cari pengalaman tambahan, dia pelajari soal-soal psikotes yang dijual bebas, dia bertanya kepada kakak-kakak kelas dan alumni yang sudah diterima di perusahaan-perusahaan tambang besar itu. Dari kelas 3 dia sudah mencari informasi lowongan pekerjaan, ada kesempatan magang, dia ambil. Pokoknya perjuangan dan pengorbanan. Teman-teman sebayanya yang senang nongkrong banyak, yang menghabiskan waktunya untuk foya-foya jelas ada. Tapi karena dia punya cita-cita untuk menjadi seorang pekerja di pabrik tambang dengan gaji dan iming-iming fasilitas yang besar, bagi dia itu biasa-biasa aja, dilalui itu, ditempuh. Kenapa? Karena ada cinta di sana. Orang yang membuka usaha pun seperti itu. Dari tengah malam sudah bangun. dipersiapkan segala sesuatunya. Ketika yang lain masih tertidur lelap, dia beraktivitas bersih-bersih, persiapan ini dan itu, sampai malam kembali yang lain sudah istirahat berkumpul keluarga, dia masih sibuk membuat catatan, laporan dan rencana untuk hari besok. Sudah ditipu berkali-kali, dia tetap ingin bangkit lagi. Sudah rugi, bahkan rugi yang sangat banyak, dia tidak peduli. Karena dia punya prinsip kegagalan adalah sebuah pengalaman. Kerugian itu adalah cara untuk belajar. Dia punya prinsip seperti itu, setahun, dua tahun, tiga tahun, jadilah dia pengusaha yang sukses. Yang hobi, kalau kita bicara tentang hobi, yang hobi mendaki gunung contohnya, itu kan bukan tanpa perjuangan, naik saja sudah capek. Memilih waktu susah karena harus mengkompromikan sekian banyak kegiatan, apalagi urusannya dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Cuaca yang tidak menentu, resiko dan bahaya dalam perjalanan naik dan turun. Perlengkapan dan peralatan bukan murah-murahan. Gak mungkin orang naik ke gunung sana pakai sandal jepit. Ya pasti milih yang sandal gunung lah. Gak mungkin dia naik ke atas tanpa mantol, tanpa tas. Gak mungkin dia naik ke atas tanpa bekal makanan dan minuman, tempat dan wadahnya. Gak mungkin. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Apalagi yang masih pemula, digembleng untuk latihan fisik, lari siang, push up, sit up, latihan dulu berkemah di halaman, bagaimana cara memasang, menempatkan dan membongkarnya kembali ulang, itu semua dipelajari, perjuangan. Sampai di atas hujan, badai, angin kencang, jalan yang licin, berbatu, tajam, itu dia lalui. Kenapa? Karena di sana ada cinta. Maka kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, al mahabbatu tudzallilus si'aba. Cinta itu akan membuatmu merasakan ringan. Tidak ada yang berat. Kalau hal-hal tadi yang disebut di depan adalah contoh untuk aktivitas keduniaan, maka sama pula ketika kita berbicara tentang ibadah dan perjalanan menuju akhirat. Apapun bentuk ibadah, tanpa terkecuali akan terasa berat bila kualitas dan kadar cintanya rendah. Itu jawabannya. Tidak usah bertele-tele, tidak perlu basa-basi. Kita langsung kepada yang inti. Belajar bahasa Arab, nahwu dan sharaf, kok berat ya? Itu belum cinta kamu sama bahasa Arab. Kalau yang betul-betul cinta pada bahasa Arab, tidak ada yang berat. Saya belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya, susah. Cintamu masih belum seberapa kepada Al-Quran. Menghadiri majelis ilmu, kaki ini seperti dibelenggu. Ada rantai-rantai yang sulit untuk dilepaskan. Jauh, alasan yang pertama. Terlalu malam, alasan yang berikutnya. Ketinggalan, alasan yang lain. Waktunya gak pas, alasan juga. Keluarga gak bisa ditinggalin, alasan lagi. Sebenarnya itu kan alasan-alasan yang dibuat-buat dan dicari-cari. Kalau betul-betul cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, alasan-alasan tadi tidak lagi berlaku. Sedekah dan infak, hibah dan wakaf, atau yang semisalnya. Kenapa kita hanya bisa bercerita dan mendengar cerita bahwa si fulan infaknya luar biasa. Si fulan yang lain rutin bersedekah. Tetapi di mana kita? Sekali lagi, yang membedakan itu adalah cinta. Berbakti kepada kedua orang tua sama. Anak yang betul-betul cinta kepada orang tua tidak akan mengeluh dia. Walaupun titik dua tanda petik merasa direpotkan. Sebenarnya kan bukan direpotkan. Itu adalah pintu kebaikan yang Allah buka untuknya. Kesempatan mencari pahala. Tapi dianggapnya itu memberatkan, merepotkan. Mana semakin tua lagi, semakin tua semakin macam-macam permintaannya. Kadang-kadang dibanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Seringkali lupa, bahkan sudah masuk kategori pikun. Apa-apa yang dilakukan hampir selalu dicacat dan dicela. Belum lagi kalau orang tua yang sakit-sakitan kemudian mengeluh, hanya mengeluarkan suara dan mengaduh. Semua-semuanya tidak cocok, tidak tepat, tidak pas. Sudah disiapkan dan diberikan apa yang diminta, cari yang lain. Yaitulah orang tua. Seorang anak yang cinta kepada orang tuanya, hal-hal tadi ringan. Tidak merasa berat, tidak mengeluh, tidak protes. Berdakwah, berkecimpung dalam dunia tarbiyah, belajar mengajar, pendidikan anak di pesantren, itu juga sama. Kalau ada cinta kepada anak-anak didiknya, kalau dia cinta kepada dunia belajar, gak ada yang sulit, gak ada yang berat baginya. Dia tidak akan mengeluh, murid-murid saya kok susah diatur, murid-murid saya suka memberontak dan menentang, murid-murid saya senangnya melawan. Ah sudahlah, saya pindah di kelas yang lain, yang lebih besar katanya. Karena kalau yang kecil-kecil susah. Dipindah ke kelas yang lebih besar, mengeluh lagi. Wah sekarang di kelas saya anak-anaknya udah malah mulai puber. Omongannya udah gak terkontrol. Kata-katanya kotor. Senengnya ini, senengnya itu. Pengen yang lebih besar lagi. Ya, pindah di kelas di atasnya. Dipindah di kelas atasnya. Waduh, saya gak mampu kalau megang materi seperti ini. Lu terus maunya apa? Masalahnya bukan di anak-anak, masalahnya bukan di kelas. Tetapi masalahnya kita sudah mencintai belum dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau orang awam, katakan orang awam, kalau mereka yang mengejar dunia itu banyak yang memiliki prinsip cintailah pekerjaanmu. Itu sering kita dengar, sering kita baca. Kalau kamu ingin berhasil dalam kerjamu, ya cintailah pekerjaanmu. Kalau kamu ingin sukses, cintailah apa yang kamu lakukan. Kalau ingin usahamu besar, ya cintailah usahamu. Maka terkait ibadah, amal saleh dan yang lainnya, kita juga harus mengingatkan al-mahabbatu tudzallilus si'aba. Cinta akan membuatmu merasa ringan. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, walamma kana al-alamu la mahisa minhu al-battata. Karena kesulitan dan kesusahan, penderitaan dan pengorbanan tidak mungkin dihindari sama sekali. azzallahu subhanahu man ikhtaral alamal yasiral munqati'a alal alamil azimil mustamirri biqaulihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hamba-hambanya yang memutuskan untuk memilih susah yang sifatnya sementara dan hakikatnya ringan daripada susah yang besar dan terus menerus. Artinya ada hamba-hamba Allah yang memilih lebih baik susah di dunia daripada susah di akhirat. Susahnya di dunia itu masih belum seberapa dan tidak bisa dibandingkan dengan susahnya di akhirat nanti. Hidup di dunia berapa puluh tahun, di akhirat berapa ribu dan berapa puluh ribu tahun lamanya. Kalau di dunia hanya sebentar, di akhirat kan selama-lamanya. Kalau di dunia sekalipun berat untuk meninggalkan sesuatu yang disuka, karena itu dilarang dan diharamkan oleh agama. Nah, di dunia tetap ada pengganti yang Allah halalkan. Bukan kemudian tidak ada solusi, bukan kemudian tidak ada ganti. Nah, maka Allah Azza wa Jalla menghibur mereka dengan firman-Nya. Surat Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samii'ul 'aliim. Artinya barang siapa yang benar-benar berharap dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya pertemuan dan perjumpaan itu dekat dan pasti akan tiba. Wa huwas samii'ul 'aliim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi siapapun yang berjuang untuk berjumpa dengan Allah, perjumpaan itu pasti akan tiba. Tapi harus sungguh-sungguh. Bukan cuma bermimpi saja dan berhayal belaka. Benar-benar yarju liqa Allahi, ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kan zat yang sangat dicintai dan begitu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Siapapun ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridha darinya. Nah, yang punya cita-cita seperti itu, dia yakin bahwa perjumpaan dan pertemuan itu akan datang. Kata Ibnu Qayyim, fadharaba limuddati hadzal alami ajalan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada batas waktu. Kalaupun dia menderita, meskipun dia sengsara, kalaupun susah dan berat, ya, tapi ada ajalan. Ajalan itu ada batas waktunya. Tidak akan seterusnya dan gak mungkin selama-lamanya. Ya. Silahkan. Mau mengambil contoh ibadah yang macam mana? Ya. Semua macam dan bentuk ibadah itu pasti ada susahnya. Thalabul ilmi sebagai contoh, itu kan tidak mudah. Dari kecil coba, sebagian kita sudah merasakan dan sekarang dilanjutkan, ikut dirasakan oleh generasi yang selanjutnya, anak-anak kita, adik-adik kita. Dari kecil diarahkan di majelis-majelis ilmu, duduk berlama dan berjam-jam. Dari pagi sampai siang atau petang bahkan. Yang ini dilarang, yang itu gak boleh. belajar, 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 belajar. Usia remaja, asrama, berpisah dengan orang tua dan keluarga. Tidak lagi dia bisa dimanja, dan tidak mungkin lagi setiap apa yang diinginkan tersedia. Karena di asrama, di pondok pesantren itu ada aturan-aturan dan batasan-batasannya. Dicegah, dibatasi, dihalang-halangi remaja-remaja itu dari syahwat-syahwat dunia yang menggoda. Itu perlu perjuangan. Sementara mereka bisa melihat dari jauh, mereka dapat mendengar kehidupan di luar pesantren seperti itu menyenangkannya, dalam tanda kutip, syahwat dan godaan dunia. Tapi mereka Allah berikan hidayah tetap di sana. Lanjut lagi, ingin belajar lebih jauh, bukan cuma di Indonesia, sampai ke Timur Tengah sana, di hadapan dan di majelis para ulama. Itu berat. Namun ada ajalannya, ada batas waktunya. Berdakwah seperti itu juga ada batas waktunya. Gak akan seterusnya begitu susah. Dibenci oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, ya, disalah arti dan mengertikan oleh banyak orang, dituduh dan difitnah, ya, sampai pada aksi-aksi fisik yang menyakiti. Ya. Gak usah bersedih hati, jangan kemudian patah semangat karena ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin. Barang siapa yang berharap dan ingin berjumpa dengan Allah, sesungguhnya perjumpaan itu dekat dan akan datang. La budda an ya'tiya wa huwa yaumul liqa'ihi. Itu pasti akan tiba, yaitu pada hari kiamat ketika hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal yaltazzal 'abdu a'dhamal ladzati bima tahammala minal alami min ajlih. Maka mestinya seorang hamba berusaha untuk menikmati sepuas-puasnya derita, susah dan sengsara yang dia rasakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mardhatih, demi mendapatkan ridha-Nya. Kita ambil suatu percontohan, walillahil matsalul a'la. Tentunya permisalan untuk Allahu Azza wa Jalla adalah permisalan yang paling tinggi dan paling sempurna. Nah, dalam kehidupan dunia kita mendapati kenyataan orang-orang yang punya sifat dan watak menjilat. Dia menghinakan dirinya. Dia rendahkan serendah-rendahnya. Dia lakukan apa saja walaupun itu bertentangan dengan hati nurani. Dia gak peduli lagi apa itu norma, apa itu aturan, apalagi hukum agama. Gak peduli dia. Kenapa? Supaya disuka, disenangi, didekatkan. Itu kan kenyataan, banyak orang mencari ridha manusia. Banyak orang mencari ridha manusia. Sampai rela menghinakan dan menghambakan dirinya. Padahal apa yang dia dapat? Pujian. Padahal pujian itu juga ternyata menipu. Apa yang dia dapatkan? Jabatan. Sampai kapan jabatan itu? Dia dikasih uang dan harta, toh uang dan harta itu juga akan habis. Apa yang dia cari? Sampai menghamba-hamba dan menghinakan diri. Itu kepada manusia, kepada makhluk. Maka Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengajak kita, sudahlah, untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmati. Rasakan betapa lezatnya derita dan sengsara itu. Wa takunu ladzatuhu wa sururuhu wa ibtihajuhu biqadri ma tahammala minal alami fillahi walillahi. Jadi bahagia dan kepuasan yang dia peroleh, kebahagiaan dan kegembiraannya besar kecilnya itu ditentukan dengan berat sedangnya susah yang dia alami. Orang yang beriman semakin susah, semakin berat, dia semakin bisa merasakan apa arti itu bahagia. Kenapa? Dia semakin merasakan arti sebuah perjuangan. Maka kembali kepada beberapa contoh secara keduniaan yang disebutkan di depan tadi, ya kan? Bagaimana puasnya seseorang, ya, dia mengejar cita-cita dunianya, semakin dia susah, semakin senang dan bahagia ketika mendapatkannya. Sampai menangis dia. Itu dunia loh. Itu dunia. Ketika dinyatakan lulus, ketika diberi pangkat, ketika sudah resmi diangkat sebagai pegawai, nangis dia, nangis, nangis. Setelah itu dia bercerita panjang lebar seakan-akan gak bisa dihentikan. Karena semua isi hatinya ingin ditumpahkan. Dulu saya begini, saya sudah berjuang. Wah, ini demi orang tua saya. Bapak saya dulu susah. Ibu saya sampai menjual keliling sayur kesana dan kemari. Saya itu dulu jalan kaki, gak punya sandal, gak punya sepatu. Baju saya itu baju robek-robek. Semua diceritakan. Proses perjuangan yang susah-susah itu. Sekarang alhamdulillah bahagia, gembira. Nangis dia. Bahkan yang mendengarkannya pun ikut nangis. Dunia. Bagaimana seorang pengusaha, itu sulit kita hentikan ucapannya. Kalau dia udah mulai cerita, wah saya dulu ya, ketika pertama kali buka ini, wah dikucilkan mas, dianggap hina saya, direndah-rendahkan, banyak orang gak percaya dengan itu. Dulu saya pernah begini, wah jalan kaki saya naik motor panas, ya kan? Semua diceritakan proses perjuangannya itu. Alhamdulillah sekarang senang dan bahagia. Itu dunia. Bagaimana seseorang yang kemudian menjadi juara dalam suatu perlombaan, dalam sebuah kompetisi atau kejuaraan, ya. Perjuangannya berbulan-bulan dengan tim yang seadanya, ya kan? Dengan perlengkapan yang murah-murah, ya, tapi dengan semangat yang tinggi, ah itu kan cerita dunia. Nah, dalam praktek beribadah pun demikian, ya, seharusnya seorang hamba, nah, dan itu kita berharap sedang menjalani dan kita terus melangkah menuju ke sana. Bagaimana ketika tanpa kita minta, tanpa kita harap atau tanpa menantang, bukan, tapi sudah memang begitulah sunnatullah. Nah, ketika ada kesulitan dan kesusahan, semakin susah semakin sulit, itu semakin kita rasakan sebagai sebuah kepuasan, suatu hal yang menyenangkan. Dengan catatan di depan tadi, bukan kita menantang, bukan kita mencari-cari, apalagi berharap dan berdoa, ya Allah susahkanlah saya. Atau misalkan mudah-mudahan dalam dakwah ini banyak masalah. Bukan. Bukan. Qala rahimahullah wa akkada hadzal azaa wa tasliyata bi raja'i liqa'ihi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui hiburan yang menyenangkan ini bi raja'i liqa'ihi, dengan adanya harapan bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Liyahmilal abda ishtiyaquhu ila liqa'i rabbih wa waliyihi ala tahammuli masyaqqatil alamil ajili, sehingga rasa rindu seorang hamba untuk berjumpa dengan Rabb-nya itu memberi kekuatan untuk dia melewati kesulitan-kesulitan yang sifatnya sementara. Apapun kesulitannya, apapun susahnya, itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berjumpa dengannya. Bal rubbama ghayyabahu syauqu ila liqa'ihi an syuhudil alami wal ihsasi bihi. Bahkan pada sampai sebuah tingkatan, karena rasa rindu dan inginnya berjumpa dengan Allah, tidak lagi dia merasakan luka, dia tidak lagi mengalami sakit yang dirasa, enggak lagi. Orang melihatnya susah, dia enggak. Orang bilang hidupnya terasa sempit, dia bahagia. Kan tidak sedikit orang memandang ahlu sunnah seperti itu, ya kan? Rumahnya kecil, anaknya banyak, ya. Pagi siang sore ada tangisan anak, ya kan? Gimana hidupnya susah seperti itu, ya kan? Lah yang punya anak aja tertawa, yang punya anaknya senang-senang saja. Yang komentarin 10-20 tahun yang berikutnya baru menyesal kok anaknya sedikit. Anaknya 6 aja masih kurang katanya, ya kan? Karena dari 6 itu yang mendampingi gak ada satupun, 6 itu pergi semua. Orang yang beriman dan betul-betul rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jal, tidak lagi mengenal luka, tidak lagi mengenal sakit. Untuk tujuan dan kepentingan duniawi, seharusnya kita belajar dan mestinya kita mengambil ibroh. Bagaimana seseorang katakan seorang anak, ya. Contoh kecil aja, mengejar layangan. Siapa yang pernah ngejar layangan? Berarti sudah cukup tua dia. Siapa? Di Jakarta ada gak layangan? Atau sudah hilang? Masih? Mungkin ada satu yang mau angkat tangan biar kita bicara. Om Wawan, pernah ngejar lapangan gak dulu di Boyolali? Dulu kecil di Boyolali apa udah di Jakarta? Iya, kalau saya masih ingat mas. Iya. Ngejar layangan tuh gak pakai sandal loh. Ngebayangin bapak-bapak di sini yang keren-keren, ganteng-ganteng dulu gak pakai sandal gimana ini? Gak pakai sandal. Lari di atas aspal yang panas, enggak peduli ada kendaraan yang lewat. Paling cuma tin gitu, sih. Enggak peduli pokoknya layangan. Gitu. Nginjek duri, enggak peduli. Enggak mungkin kita ngejar layangan injak duri. Sebentar durinya, enggak mungkin rebutan kita. Iya kan? Kadang kejeglong, kadang segala macam. Saya pernah manjat pohon kelapa. Dulu belum segini ya. Masih SD dulu. Pohon kelapa tinggi, layangannya besar, warna merah putih, saya masih ingat itu. Bukan ukuran kecil, ukuran jumbo itu. Nyangkut, putus, naik saya. Pengen naik. Sudah sampai yang di pelepah-pelepahnya itu, mohon maaf, kemasukan tekek. Tahu tekek enggak? Apa? Tokek itu.
Masuk tokek di sini nih, di celana. Saya masih ingat waktu SD masih celana merah itu. Ya kan? Masukkan tokek, cet. Dari atas sampai bawah itu badan saya udah penuh dengan luka ini. Bayangin, turunnya bukan pelan-pelan gini, tekek kok. Srrrt, itu apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Turun dengan cara rrrt, gitu apa? Melorot. Apa? Itu Jawa. Indonesia. Udah deh, bahasa Betawi. Apa, Bang? Pokoknya turunnya merut gitu pokoknya. Paham ya? Sampai di bawah ya. Tekeknya kita lengan terus ketawa-ketawa gitu. Waduh, api ya gimana? Layang-layang. Nah, kurang lebih seperti itulah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang kalau sudah punya sesuatu yang diinginkan, mau dicari dan dicapai dan digapai, dia gak lagi merasakan luka dan sakit itu. Gak lagi merasakannya. Gak peduli dia. Ingin apa kalau zaman dulu nonton layar tancep misalkan. Dulu nih yang paham layar tancep kita berarti udah tua. Itu jalan kaki sampai berkilo-kilometer aja, Masya Allah. Ditempuh itu dijalani. Pulang juga gak ngeluh. Besok cerita dengan bangga di kelas sama teman-teman. Wah, enak juga. Wow, gitu aja. Gak peduli. Nah, maka seorang hamba kembali kepada aspek ibadah. Kata Ibnul Qayyim, bal rubbama ghayyabahu syauqu ila liqa'ihi an syuhudil alami wal ihsasi bihi. Bahkan sampai pada sebuah tingkatan di mana seorang hamba karena kuatnya rasa rindu dan ingin bertemu dengan Allahu Azza wa Jal, tidak lagi dia merasakan capek, tidak ada lagi dia mengalami sakit. Maka kalau kita sudah tahu prinsip seperti ini tentang konsep cinta, kita udah gak kaget lagi kalau membaca biografi seorang ulama yang sholat malamnya dari awal hingga akhir. Yang kalau sholat itu seperti batang pohon karena tidak bergerak saking khusyuknya. Kita akhirnya mengerti kenapa ulama salaf saat dibaca biografi-biografi mereka, puasanya luar biasa, sakit pun berpuasa. Bukan cuma puasa Ramadan, puasa sunnah juga. Kita baru mengerti kenapa para ulama salaf dahulu dermawannya luar biasa. Ngasih, sedekah, infak, gak pikir, gak hitung. Kita mengerti dulu para ulama salaf berjihad fisabilillah. Bukan di belakang, maju yang paling depan. Oh, dia terluka puluhan apa luka di tubuhnya gak terasa bagi dia. Akhirnya kita mengerti kenapa para ulama dulu ribuan kilometer mereka berjalan kaki, jarak jauh ditempuh, ya, kencing darah, bahkan minum kencingnya sendiri, jari kakinya putus karena saking dinginnya, sampai kemudian tenggelam di laut. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Ya. Mereka tinggalkan kampung halaman. Mereka berpisah dengan keluarga. Ya. Kita akhirnya mengerti kenapa para ulama salaf dahulu ya, berbakti kepada orang tuanya sangat-sangat istimewa dan luar biasa. Kita akhirnya mengerti kenapa para ulama salaf dulu membantu dan melayani hajat saudaranya sampai seolah-olah tidak lagi memperdulikan kepentingannya sendiri. Kenapa? Yaitu tadi. Rubbama bal rubbama ghayyabahu syauqu ila liqa'ihi an syuhudil alami wal ihsasi bihi. Orang itu udah enggak mengalami capek lagi. Enggak ada istilah lelah. Enggak ada kamus bosan. Ya. Sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ya kan, barang siapa yang mencintai Al-Qur'an lam yashba'hu, enggak akan pernah dia merasa puas untuk membacanya. Kurang terus, kurang terus, kurang terus. Rencananya baca Al-Qur'an sebentar. Maunya sehalaman dua halaman. Setelah mulai membaca dua halaman mau ditutup eman-eman, lanjut lagi halaman ketiga. Lanjut lagi halaman keempat, ah cukuplah 4 halaman, matanya udah pedih. Aduh eman, apalagi tahu arti dan maknanya. Lanjut lagi. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi semacam itu? Ketika merasa eman untuk berhenti dari satu ibadah. Awalnya pengen sholat witir 3 rakaat saja, 2 dan 1. Setelah 2 rakaat salam kanan dan kiri, dia merasakan ketenangan di hati. Ah, tambah lagi lah 2. Jangan yang rencana 3 jadi 1. Yang maunya 5 jangan bilang jadi 3, dari 5 jadi 1. Jangan yang maunya sedekah 100.000 pas buka dompet, ya dikeluarin 100 sisa 20. 20-nya aja lah. Tapi jadilah hamba yang ketika dia mau memberi satu, dia melihat dan merasakan betapa yang satu itu bisa bermanfaat. Saat yang menerima itu senangnya luar biasa, memancarkan keceriaan, akhirnya dia tambah lagi. Mau berhenti, dia ingin yang ceria dan berbinar-binar wajahnya bukan cuma satu, yang lain juga. Ini kata Ibnu Qayyim, wa li hadza sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu syauqa ila liqa'ih. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, meminta dan juga mengajak kita untuk turut meminta. Faqala fid du'a'il ladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban rahimahumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan menyebut ilmumu yang meliputi alam ghaib, dengan menyebut kemampuanmu dan kemahakuasaanmu terhadap makhluk. Ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk hidup jika hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, wafatkan aku jika wafat itu memang lebih baik untukku. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadati. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bantulah aku untuk memiliki rasa takut kepadamu dalam sendiriku dan ketika di depan orang banyak. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bantulah aku untuk tetap bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang benar di saat sedang marah maupun ketika ridha. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku minta dan mohon kepadamu, bantulah aku agar tetap bisa hidup sewajarnya di saat miskin maupun ketika kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Ya Allah, saya minta kepadamu kenikmatan yang tidak putus. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'u. Ya Allah, aku minta kepadamu penyejuk mata yang tidak berhenti. Wa as'aluka ridha ba'dal qada'i. Dan aku minta kepadamu ya Allah keridhaan dengan keputusan dan ketentuan yang engkau berikan. Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti. Ya Allah, aku minta kepadamu sejuknya kehidupan setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepadamu lezatnya memandang wajahmu. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu selalu ada rindu untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dharra mudhirrah. tanpa melalui sesuatu yang memadharatkan, wala fitnatin mudhillah, dan bisa bebas dan selamat dari fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk pula. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa yang cukup banyak permintaan tersebut di dalamnya, yang terkait secara langsung dengan pembahasan kita adalah wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqaik. Seorang hamba itu diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus merindukan berjumpa dengan Allah dan bisa merasakan lezatnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan yang sehari-hari dan sewaktu-waktu disebut, berjumpa dengan zat yang selalu dipuji-puji, bertemu dengan zat yang telah melimpahkan cinta dan kasihnya tanpa terbatas, itu kan nikmat yang luar biasa. Maka kata Ibnu Qayyim, fasyauqu yahmilul mushtaqa 'alal jiddi fi sayri ila mahbubih. Rasa rindu untuk berjumpa itu akan mendorong seorang hamba untuk serius menempuh perjalanan menuju yang ia cintai. Rindu enggak dengan Allah? Kalau memang rindu kepada Allah, serius, sungguh-sungguh dalam beribadah. Wa yuqarribu alaihi at-tariqah. Orang yang memang benar-benar merindu, jarak akan dekat. Yuqarribu alaihi at-tariqah. Jalan itu akan pendek. Wa yatwi lahul ba'ida. Jarak yang jauh akan dekat. Wa yuhawwinu alaihi al-alama wal masyaqqa. Kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan itu akan dirasa ringan. Wa huwa min a'dham ni'matin an'ama Allahu biha 'ala 'abdi. Itulah nikmat terbesar yang Allah berikan untuk hamba. Jadi nikmat terbesar itu bukan pangkat, bukan bisa menjabat. Nikmat yang besar itu bukan harta ataupun benda, bukan kepintaran atau kecerdasan, bukan banyak sedikitnya yang kita punya, mahal murahnya yang ada pada kita. Nikmat yang terbesar itu ketika seorang hamba memiliki kerinduan yang luar biasa untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, sudahkah kita merindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau jawabannya sudah, itu kapan? Baru sekarang, setelah membaca penjelasan Ibnu Qayyim, ataukah sejak dari dahulu? Tapi kalau dari dahulu, apa buktinya kalau memang merindu? Maka selain kita berbicara yang sekarang ataupun yang kemarin, mari kita bicara untuk yang akan datang. Di waktu yang tersisa, pada umur yang ada, dalam kehidupan di hari-hari yang berikutnya, mari kita jalankan apa yang sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa perjalanan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu terasa dekat. Memang mudah, tidak ada yang susah, semuanya ringan. Kata beliau, walakin, akan tetapi, lihadihin ni'mati akwalun wa a'malun. Akan tetapi, nikmat besar semacam ini, nah, ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam wujud perbuatan. Humas sababul ladzi tunalu bihi. Dengan ucapan dan perbuatan, maka rasa rindu tadi. Oh, tak kira waktunya habis. Baik. Dengan ucapan dan perbuatan tadi, maka dia akan mendapatkan nikmat yang besar yang telah tersebut sebelumnya. Wallahu subhanahu sami'un litilkal aqwal, alimun bitilkal af'al. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar ucapan-ucapan tersebut, maha mengetahui perbuatan-perbuatan itu. Wa huwa alimun biman yasluhu lihadhihi ni'mati wa yashkuruha wa ya'rifu qadraha wa yuhibbul mun'ama alaih. Jadi harus ada aqwalun dan af'alun. Ada ucapan-ucapan yang sifatnya ibadah, ada perbuatan-perbuatan yang bermakna ibadah. Jadi gak mungkin dan tidak akan bisa, tidak mungkin dan tidak akan bisa seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengannya tanpa aqwalun dan a'malun, tanpa usaha untuk beribadah. Gak mungkin. Nah, ucapan yang baik, ucapan yang bersifat ibadah, sekecil apapun itu Allah maha mendengar. Perbuatan baik dan amalan saleh, sekecil apapun itu Allah maha mengetahui. Namun yang perlu dicatat adalah wa huwa alimun biman yasluhu li hadhihi ni'mati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa hamba yang pantas mendapatkan nikmat seperti disebut di atas. Wa yashkuruha wa ya'rifu qadraha wa yuhibbul mun'ama alaih. Kemudian bersyukur, mensyukurinya, mengetahui kadarnya, mencintainya. Fatasluhu indau hadhihi ni'mat. Sehingga pantaslah dia untuk memperoleh nikmat ini. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha ula imanallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 53, dan demikianlah kami uji sebagian orang dengan sebagian yang lain supaya mereka mengatakan aha ula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka dan kenapa mereka yang Allah berikan nikmat sementara kita tidak. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapakah hamba-hambanya yang bersyukur? Kembali kepada konsep syukur. Para ulama memberikan penafsiran ayat ini bahwa dalam kehidupan nyata, masing-masing orang itu diuji dan dicoba dengan hal yang berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Mungkin yang miskin mengatakan, kenapa dia yang kaya, saya tidak. Ada yang statusnya tinggi, ada yang stratanya rendah menurut manusia. Dia akan bertanya-tanya, kenapa dia statusnya tinggi, saya tidak. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Yang bodoh akan bilang, kenapa saya bodoh, dia pintar. Ada yang secara fisik sempurna sebagai manusia, sebagai manusia, sementara dirinya tidak, ada cacat dan kekurangannya. Kenapa yang sana bisa menikah, di sini tidak menikah? Yang sana punya anak, sini tidak punya anak. Yang sana anaknya banyak, sini anaknya sedikit. Yang sana usahanya banyak, yang sini usahanya terbatas. Itu semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan akan selalu muncul ucapan seperti ini yang Allah firmankan, aha ula imanallahu alaihim min bainina. Kenapa mereka yang Allah berikan nikmat sementara kita tidak? Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah,
fa idza fatatil 'abda ni'matun min ni'ami rabbih falyaqra 'ala nafsihi alaisallahu bi'alama bisyakirin. Ini kesimpulannya. Jadi kalau seorang hamba menilai dirinya tidak memperoleh nikmat seperti yang Allah berikan kepada yang lain, maka silahkan koreksi dan introspeksi diri. Falyaqra 'ala nafsihi, silahkan dia bacakan ayat ini untuk dirinya sendiri. Ayat apa? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang maha mengetahui siapakah hamba-hambanya yang betul-betul bersyukur? Karena bisa jadi, misal dalam hal kekayaan, dia merasa miskin. Lalu dia melihat yang lain lebih kaya dan lebih banyak harta. Dia akan bertanya, kenapa dia kaya, saya tidak? Kenapa dia berharta, saya miskin? Mungkin karena hamba itu kurang bersyukur. Allah beri sedikit saja, dia tidak bersyukur. Allah beri yang sedikit saja, dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Dalam hal kepintaran dan kecerdasan juga seperti itu. Awalnya sama-sama kemampuannya. Yang satu tahu cara bersyukur, lainnya tidak. Yang bersyukur Allah tambah, dia bersyukur Allah tambah lagi, dia bersyukur Allah tambah lagi. Awalnya pintar, nilainya satu, dia bersyukur dapat tiga, naik lagi terus. Yang satu, Allah sudah berikan kepintaran, tapi dia malas-malasan. Allah berikan dia kepintaran, sama dengan temannya tadi, tapi dia sombongkan. Allah berikan dia kepintaran, tapi dia menganggap enteng dan meremehkan. Seperti itu. Yang satu sehat wal afiat, badannya segar dan kuat sampai tua, tapi yang satu sakit-sakitan. Introspeksi diri. Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bisa jadi dulu ketika masih sehat, sehatnya tidak dijaga. Dulu ketika masih kuat, kekuatannya disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Dia dulunya kuat tapi tidak digunakan untuk beribadah. Allah cabut nikmat itu. Dalam urusan dakwah juga seperti itu. Kok di sana pondoknya berkembang ya? Di sana masya Allah ikhwan-ikhwannya guyub dan rukun, baik-baik saja. Sementara di sini, wah, konflik, ribut, ya kan? Selalu saja ada masalah. Bisa jadi karena tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Di antara bentuk tidak bersyukurnya itu adalah mengharapkan dan menuntut saudaranya sempurna tanpa melihat dirinya yang juga penuh dengan cacat dan celah, jauh dari kata sempurna. Sudah. Yang ada tidak dijaga, tidak disyukuri. Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapakah yang bersyukur sehingga pantas dan layak untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta istiqomahnya untuk kita semua. Ini pertanyaannya, karena kalau sebenarnya kita itu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sifatnya spesifik, nanti ditanyakan secara apa, lebih privasi juga. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya umum, bolehlah kita jawab di tempat umum juga. Ini pertanyaannya tentang konflik keluarga antara suami dan istri, ya kan? Deskripsinya sangat rinci lagi. Menikahnya berapa tahun, punya anak berapa, ini dan gitu. Kita tidak ingin jawaban ini kemudian nanti akan ini dimaksud siapa, maksudnya bagaimana. Enggak. Boleh kalau misalkan yang bertanya japri saya, boleh. Tapi kalau di tempat umum seperti ini saya menghindari untuk menjawabnya.
Karena pertanyaan ini apa? Apa? Iya, internet. Privasi lah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, kecuali kalau pertanyaannya dengan bahasa yang umum juga, ya insyaallah kita akan jawab. Tapi di sini deskripsinya udah mengarah nih. Nanti tetangga atau temannya pasti tahu ini. Wah, ini nih. Gitu. Begitu ya, silakan yang bertanya nanti bisa nanya nomor saya ke panitia. Silakan. Nanti saya jamin kok. Saya jamin privasinya, bukan kemudian oh, bulan kemarin yang nanya itu ini loh, simpulan enggak. Tayyib wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita semua. Aku lu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.